Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 11 снежня. У такі ж дзень 1852-го у Парыжы адкрыўся цырк Наполеона, цяпер найстарэйшы з дзеючых у свеце. Імпрэсарыя Луі де Жан набыў участак у сэрцы горада паміж плошчамі Рэспублікі і Бастыліі. Там усяго за 8 месяцаў галоўны архітэктар Парыжа Жак-Ін'ян Сыторф узвёў будынак, правільны 20-граннік дыяметрам 52 метры з суцэльным 27-метровым металічным купалам без адзінай апоры. На адкрыцці прысутнічаў асабіста імператор Наполеон III, каранаваны 9 дзён раней. У выніку цырк назвалі ў ягоны гонар. Ужо ў 1859 годзе цырк Наполеона ўвайшоў у гісторыю дзякуючы першаму акрабатычнаму нумару з паветранай трапецыяй, прыдуманаму і выкананаму Тулузам Леотарам. Пасля падзення другой імперыі цырк перайменавалі ў зімовы, бо летні цырк у Парыжы ўжо быў, а ў 1934 у назве з'явілася прозвішча новых уладальнікаў династыі Буглеон, якая да гэтага часу цесна звязана з ім.
Нагоднік.
11 снежня 1925 быў заснаваны медаль Лоренца, залаты медаль, які прысуджаецца кожныя 4 гады Нідэрландскай каралеўскай акадэміі навук. Быў заснаваны ў гонар 50-годдзя доктарскай ступені Хендрыка Антона Лоренца за важнае даследаванне ў вобласці тэарэтычнай фізікі. Многім лаўрэатам пасля была прысуджаная і Нобелеўская прэмія.
Нагоднік.
11 снежня 1946-го па рашэнні Генеральнай Асамблеі ААН быў заснаваны ЮНІСЕФ, міжнародны надзвычайны фонд дапамогі дзецям. Мэтай фонду было аказанне дапамогі дзецям, якія пацярпелі падчас Другой сусветнай вайны. Тэрмін дзеяння фонду быў абмежаваны. У 1953 годзе ААН пашырыла круг дзейнасці арганізацыі і падоўжыла тэрмін яе паўнамоцтваў на нявызначаны час. Штаб-кватэра фонду размешчана ў Нью-Йорку. Таксама варта адзначыць, што ў 1965 годзе ЮНІСЕФ атрымаў Нобелеўскую прэмію міру.
Нагоднік.